Sicut eum inter spinas, sic amica mea inter spinas. Eruptavit corpus,